Acest mesaj a fost predicat de Titus Scolția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 30 mai 2010. Este al 75-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului, Pavel în Efes, scoatere afară a durilor rele, partea 3-a. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând versetul 13 până la versetul 20. Niște exorciști iudei care umbleau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl prorocește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 fecioare lui Sceva, un preot iudeu între cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a zis: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau și mărturiseau să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitori și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amen. Când eram adolescent, am văzut un film care se intitula Omul Invizibil. Un tânăr om de știință a reușit să se facă invizibil. Și prin această capacitate de a fi invizibil, el avea putere enormă ca să știe lucruri pe care alții nu le știu. Cu cât avea mai multă putere, cu atât era mai corupt pe dinăuntru. Filmul a fost printre primele filme științifico-fantastice de teroare psihologică. Cum să te lupți împotriva unui om invizibil? Cum să te lupți împotriva unuia care îți cunoaște toate detaliile, te examinează de aproape, îți știe toate mișcările și tu nu știi nimic din prezența lui și din planurile pe care le are împotriva ta? Dacă un om în prezent ar avea capacitatea să se facă invizibil, în decurs de câteva luni de zile ar ajunge cel mai bogat și cel mai puternic om de pe toată planeta. Și puterea absolută corupe absolut. Numai că această poveste științifico-fantastică nu este deloc științifico-fantastică. Ci asta este realitatea cu care noi ne confruntăm. Este un horror teribil în care să știi că cel mai mare dușman al sufletului tău este invizibil și are acces la informații pe care tu nu le ai și că el poate să-și facă treburile lui, planurile lui mărșave împotriva ta și tu nu știi cine este, unde este și cum să te lupți împotriva lui. În lumea noastră există milioane și miliarde de ființe invizibile în atmosfera din jurul nostru, care ne examinează, ne investigează, ne influențează, ne manipulează și preferă la nebunie invizibilitatea, să nu fie detectate. Lor le convine de minune să fie declarați morți, absenți, le convine ca oamenii să fie total ignoranți de prezența și de planurile lor. În aceste condiții au mână liberă să facă tot ceea ce vor. Știm dincolo de orice dubiu că noi suntem într-o lume materială și spirituală. Avem instrumente foarte adecvate în a opera în lumea materială. Avem cele 5 simțuri în a investiga lumea noastră materială, dar când e vorba de lumea spirituală, datorită căderii omului în păcat, i-a fost blocat accesul la lumea spirituală, așa de liber cum îl avem la lumea materială. Și fiind înconjurați de aceste ființe demonice invizibile, noi trebuie să știm un lucru, că ele ne opresează și ele se uită la noi cum ar putea să ne distrugă. Agenda lor este una murdară. Este minciună, este robie, este ruină și pierzare veșnică. Aceasta este obsesia lor. Sunt cei mai murdari luptători care au fost dată în istorie. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Idi Amin, oameni care în secolul trecut au ucis milioane și milioane de oameni, sunt niște copii de grădiniță pe lângă inteligența și geniul malefic acestor duhuri ale răutății. Înainte de a merge mai departe în acest subiect, trebuie să vă avertizez că numai expunerea lor, numai punerea reflectorului cuvânt Dumnezeu asupra acestei lumi întunericului va crea o revoltă viscerală din partea lor. Strategia lor preferată este de a se ascunde, nu vor să fie demascați și atunci când sunt expuși să producă frică, horror, groază. Soția unui păstor într-o zi era acasă singură și dintr-o dată a văzut pe masa ei un drăgușor mic de vreo 30-40 de centimetri, care stătea picior peste picior pe masă și arunca Biblia în total dispers de pe masă. N-a mai fost în stare să stea singură luni de zile în casă. Asta este strategia lor, să producă frică, groază. Oriunde te duci în lume, în orice context, în orice cercuri, atât religioase cât și seculare, dacă vei deschide discuția despre lumea duhurilor necurate, va produce frică, împotrivire, un refuz total de a discuta asemenea lucruri. Duhurile rele sunt de temut și ele vor să-și mențină hegemonia lor de teamă și frică și horror prin ceea ce reprezintă, numai că a nu le expune strategia, a merge după principiul don't ask, don't tell, este a împlini jocul lor meschin. E nevoie să aducem lumina Evangheliei asupra acestui domeniu a vrășmașului cu care ne confruntăm. Vă mărturisesc că după experiența pe care am avut-o duminică seară, când am prezentat această scrisoare a lui Genoveva, câțiva dintre cei prezenți aici s-au scandalizat. S-au deranjat. Și după ce s-au deranjat, am zis, hai să nu mai merg cu acest subiect ca să nu produc altă tulburare, dar ceea ce s-a întâmplat este că m-am rugat, Doamne, învață-mă ce am de făcut, și în timpul săptămânii am primit un mesaj de la o soră de-a noastră care a ascultat ultimele două predici despre bătălia aceasta spirituală pe care le-am ținut în urmă cu două, trei săptămâni și a zis, frate Titus, ceea ce ai spus este prima dată când aud de la un pastor baptist și vreau să spun că asta este lupta pe care o am în familia mea. Mă lupt cu aceste duhuri și nimeni nu mă înțelege. Și am ajuns la faza în care sunt înfrântă, fetele mele sunt într-un fel victime acestui război spiritual, la fel și soțul meu, și sunt înfrântă. Sper că mai ai alte mesaje ca să continui această luptă, pentru ca să știu cum aș putea să ies biruitoare. Și după aceea m-am uitat la predici, le-am ascultat încă o dată și acolo am făcut cel puțin de două ori anticiparea că mesajele vor continua. Și în ciuda faptului că a fost această împotrivire din partea diavolului de a continua acest subiect, cred că este un subiect absolut necesar în cercurile noastre baptiste să fie expus biblic cu confidență și cu competență de a putea vedea cum să ne purtăm lupta spirituală cu cel mai formidabil dușman pe care l-avem. Un dușman care este nemaipomenit de puternic, nemaipomenit de inteligent și este invizibil. Și are toate șansele să ne biruiască dacă nu suntem în cunoștință de uneltirile și planurile lui mărșave. Așa că acesta este motivul pentru care am hotărât să continuăm mesajul acesta, pentru că cred că este absolut necesar să știm realitatea în care ne mișcăm. 33% din misiunea lui Iisus Hristos pe pământ a fost concentrată asupra luptei cu duhurile necurate. La fel a fost și misiunea celor 12 apostoli și apoi misiunea celor 70 de ucenici care au fost trimiși în misiunea de Iisus Hristos și misiunea Bisericii Primare. Noi trebuie să îmbrățișăm strategia și lucrarea lui Iisus Hristos și apostolilor dacă vrem să fim cu adevărat ucenicii Lui. Așa că în ciuda reticenței unora, în ciuda atacurilor din partea întunericului, demonii trebuie să fie expuși și să mergem mai departe să vedem care este soluția pe care o are Dumnezeu la victoria pe care noi putem să o avem asupra duhurilor necurate. Demonii sunt ființe spirituale inteligente, puternice, care și-au părăsit misiunea de a se închina și de a sluji Dumnezeu, unindu-se împreună într-o cohortă malefică de a distruge lucrările lui Dumnezeu și cu predilecție capodopera lucrării lui Dumnezeu, și anume omul. Îl găsim de la începutul istoriei, în capitolul 3 din Geneza. Satana, sub forma șarpelui, celui vechi, a venit să ispitească prima familie și atacul lui a reușit. Satana este șeful cohortei de duhuri necurate. Îl găsim că el vine printre fiii lui Dumnezeu când se strâng la consiliu, la sfat. Iov 1:6, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Duminică seara, unii, citind scrisoarea aceasta, s-au deranjat. Cum putem să credem că diavolii, ca demonii, au venit la un orfelinat cu numele Emanuel, orfelinat creștin, că a venit acolo unde a fost Iisus Hristos împreună? Vreau să vă spun, haideți să nu ne lăsăm înșelați de aceste superstiții că diavolul fuge de semnul crucii, diavolul fuge de apa sfințită, diavolul fuge de crucifix sau diavolul fuge de preot sau de biserică. Nu! El merge unde? Chiar în prezența lui Dumnezeu. El vine la Iisus Hristos să-L ispitească. Și să știți un lucru. Este o ilustrație într-o poezie pe care avem noi, în care într-un sat, la cârciumă, este un singur drac care stă cu burtă la soare pentru că n-are ce face. Toți cei din birt sunt al lui. Pe când la biserică sunt cel puțin 20-30 de draci care se luptă de mama focului ca să ispitească pe cei care sunt acolo. Și diavolul unde va veni? Nu va merge, nu știu unde, pe Miami Beach sau cluburile de noapte, acolo toți sunt ai lui, ci el va veni la biserică. Și știi ce va face la biserică? Îți va da o stare somnolență, de a fi somnambul, în care să nu mai poți auzi nimic din adevărul care te eliberează. Va veni și începe să te incite și să te provoace la mânie, la frustrare, la critică, la una și alta, numai să nu poți să stai și asculți în plăcere și în bucurie să auzi lumina Evangheliei care te poate elibera. Va face tot ce îi stă în putință ca să vină aici să te atace. În momentul când vrei să te apropii de Dumnezeu, să hotărăști, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus Hristos, să spui nu păcatului și nu altor practici păcătoase, ci să spui da Dumnezeu, atunci te va ataca mai tare. Când vrei să stai în serie de post, când vrei să spui zile de rugăciune, atunci parcă toată cohorta iadului va veni asupra ta și te va salta. Așa că atenție! Nu este interesat diavolul așa de mult ce se întâmplă la birt. Ați văzut vreodată, eu am fost la birturi și la bodeci și la braserii și la locuri dubioase ale diavolului. Am fost la bisericile diavolului, am fost. Curios că nicăieri n-am văzut un om care să adormă la glumele și la bancurile pline de murdării și porcoase care se spun la birt, la masa prietenilor. N-am văzut nicăieri. Dar am văzut în bisericii noastre nu știu câți oameni care cum intră în biserică și se începe predica, cum intră într-o stare de somnambulență, pentru că diavolul este acolo prezent ca să ce? Ca să le blocheze mintea, să nu audă Evanghelia. Asta este specialitatea lui, de a fura cuvântul lui Dumnezeu. Satan a venit la primul Adam să-l ispitească, Satan a venit la al doilea Adam să-l ispitească și Satan va veni și la noi să-l ispitească atunci când vrem să ne apropiem mai tare de el. Când vrem să ne consacrăm pentru el. Când Iisus Hristos era înaintea misiunii lui, atunci a venit diavolul să-l ispitească. Pregătiți-vă la atacul lui, să nu fim neștiință de uneltirile lui. Care este numele lui? Numele lui este Satana. Și numele Satana înseamnă dușmanul, adversarul, inamicul. Asta este numele lui și vreau să vă spun, în Scriptură, numele totdeauna reprezintă ceva trăsături de caracter fundamentale pe care le are acea persoană. Și trăsătura de caracter fundamentală pe care o are acest înger căzut este dușman. Este un vrășmaș. Vrășmaș al lui Dumnezeu și vrășmaș a Fiului Dumnezeu. Vrășmaș a capodoperei lui Dumnezeu. Asta este ceea ce este esența personalității lui. Satana, dușmanul numărul 1 a sufletului nostru. Apoi, un alt nume care este folosit în Scriptură cu privire la Satan este diavolul, care vine la cuvântul diabolos, care înseamnă cel care aruncă. Și ceea ce citim este că diavolul aruncă mereu și mereu săgețile lui arzătoare. Este cel care stă și se uită cum ar putea să ne infecteze sufletul cu murdăriile, cu minciunile, cu perversiunile lui. Zaharia 3:1. Îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului. Și știți cine este Îngerul Domnului în Vechiul Testament? Este Iisus Hristos. Marele preot stând în picioare înaintea Îngerului Domnului, înaintea lui Hristos, și pe Satana stând la dreapta marelui preot să-l părască, să-l acuze, să-l infecteze cu minciunile lui și cu acuzațiile lui demonice. Dar Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satanul! Domnul să te mustre! El care a ales Ierusalimul nu este Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea Domnului. Se folosește de starea lui de păcat ca să-l compromită, ca să ia orice drept, ca să stea în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să se folosească de el. Dar Îngerul Domnului îi spune: dezbrăcați-i de hainele lui murdare și iată, îndepărtez nelegiunea tine și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Numele lui este Satana, dușmanul, numele lui este Diabolus sau Diavolul, care aruncă săgețile arzătoare, care este mereu în acuzație, care este numit pârâșul fraților, care zi și noapte stă și ne acuză și ne părăște și ne spune: ești netrebnic, ești nevrednic, ce cauți tu să îndrăznești, să te lupți cu mine, să pretinzi că ești Fiul Dumnezeu și că faci lucrări lui Dumnezeu? Un alt cuvânt care descrie caracterul diavolului este șarpele cel vechi sau balaurul cel mare. O altă trăsătură de caracter pe care o are este această calitate de înșelător, de ispititor. Metodele lui sunt ispita, înșelarea. El este primul mincinos în universul acesta. Este cel mai mare mincinos, este cel mai bun mincinos și este cel mai devastator mincinos care există. Iisus Hristos a venit ca să dea la o parte din vălul, din cortina care acoperea operarea lui și lumea îngerilor. Și el spune în Ioan 8:44, voi aveți ca tată pe diavolul cine? Poporul lui Israel. Mari preoți, cei care se credeau că au revelația cuvântului Dumnezeu și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevărul. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește în ale lui, căci este un mincinos și tatăl minciune. Aici se prezintă încă o dată care sunt motivațiile lui și care sunt metodele lui. Motivația lui este moartea. Moartea inocenței, moartea neprihănirii, moartea fizică, moartea spirituală, moartea veșnică. El este ucigaș. Orice poate să distrugă, o va face. Fie în gândire, fie în emoție, fie în trup, el îți va ucide prezentul, el îți va distruge viitorul, vrea să-ți distrugă familia, să-ți distrugă pe cei iubiți de tine. Orice este valoare în tine pusă de Dumnezeu, el ca o felină de pradă va vrea să o distrugă. Nu cred că se trage o alarmă suficient de tare ca toată lumea să știe care este motivația lui de distrugere în trup, în suflet, în cuget și în duh. Să distrugă familia, să distrugă pacea, stabilitatea, să distrugă finanțele, să zdrobească visele, să spulbere speranțele și mai ales să-ți ruineze sufletul la pierzare veșnică. Asta este ce a venit diavolul să facă, să fure, să înșele, să ucidă cu moartea veșnică, dacă poate. Metodele lui sunt minciunile. De aceea el este șarpele cel mare, ispititorul, înșelătorul. Imaginați-vă că diavolul ar spune adevărul. N-ar avea această abilitate ca să mintă. Cum ar fi fost istoria umanității? S-ar fi dus la Eva și ar fi spus ceea ce era de fapt în inima lui. Fără minciuni, fără propagandă, fără seducție. Eva, te urăsc! Sunt dușmanul numărul 1 al sufletului tău! Vreau să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Și Și motivul pentru că vreau să te răsfătești este că vreau să te condamn pentru veșnicie la moarte veșnică. Vreau să aduc în familia ta ură, ucidere, lupte, război, sadism, să inund această lume cu lacrimi care nu pot fi acumulate. Vreau să condamn pentru veșnicie miliarde și miliarde din copiii și fiicele tale. Vreau să aduc blestemul și durere peste tine și peste întreaga familia ta. Asta vreau. Ia fructul și mănâncă. Ar fi ascultat Eva dacă el și-ar fi expus în modul cel mai limpede și onest agenda lui? Dar asta este specialitatea lui și vă rog frumos, nu vă lăsați înșelați. Ori de câte ori diavolul vorbește, spune din ale lui, spune minciuni, înșelări, seducții. El este maestrul inegalat al minciunii, al falsului, al înșelării. Și știți care este problema? Pentru ca o minciună să fie foarte bună, trebuie să fie încărcată, tixită cu adevăr. O minciună nu poate să fie una asta grotească. Am văzut un elefant îmbrăcat în roz și care avea niște aripi de flamingo. Nonsens. O minciună trebuie să fie cât mai aproape de adevăr, dar să aibă un twist care să schimbe întregul sens al cuvântului. Diavolul este cel mai subtil în minciună și el vorbește aproape adevărul. Aproape adevărul, dar nu tot adevărul. Cea mai subtilă minciună este minciuna care spune 99% adevărul și apoi 1% minciuna. Diavolul este interesat în primul rând în a perverti gândirea ta, nu vorbirea ta sau înfăptuirea ta. Pentru că știe că dacă îți pervertește gândirea, atunci stare și vorbirea și stare și înfăptuirea. Pentru că izvorul faptei este gândul și odată ce gândul este corupt și faptele vor fi corupte. Biblia spune că după cum gândește un om, așa este. Diavolul este interesat primordial în propagandă, nu în practică. Dacă te poate face să crezi un lucru greșit, atunci să știi că te are. Pentru că rădăcina faptei este gândul. Semeni în gând și culegi o faptă. Semeni o faptă și culegi un obicei. Semeni obicei și culegi un caracter. Semeni un caracter și culegi un destin. Totul începe cu gândul. Și diavolul, dacă reușește să planteze în mintea noastră gândurile lui mincinoase, ne are. Și asta este modul cum va opera. El ne va ataca la nivelul gândirii. El este primul mincinos, este cel mai mare mincinos, este cel mai devastator mincinos și subiectul lui preferat este cel mai mare adevăr care există în lume, adevărul despre Dumnezeu și Iisus Hristos. Asta este subiectul lui preferat. Să distorsioneze ceva din afirmațiile despre Dumnezeu și Iisus Hristos. Nu este interesat el să te mintă cu echipa ta favorită, despre stock market, să te mintă despre alte date ale științei sau date al istoriei, nu asta este preferința lui, ci el este interesat să te mintă în domeniul afirmațiilor și adevărurilor mari despre Dumnezeu. Atâta vreme cât crezi greșit despre cel mai important adevăr despre Dumnezeu, atunci te-a avut. De aceea, atacurile lui țintesc la natura, numele și la caracterul lui Dumnezeu. Numele lui, deci, am văzut că este Satana, Diabolos sau Diavolul, este șarpele cel mare, ispititorul, înșelătorul și printre alte nume pe care Biblia le folosește și care descriu alte trăsături ale personalității lui este Belzebul, care înseamnă domnul sau zeul muștelor sau a insectelor sau a bâzdăgăniilor. Asta este diavolul. El are o lume întreagă de muște, de bâzdăgănii în lumea spirituală și el este domnul, el este stăpânul pe această cohortă a demonilor. El este numit domnul puterii văzduhului. În lumea văzduhului este o lume structurată foarte, foarte ierarhic, de puteri, domnii, căpetenii, stăpânii. Și domnul tuturor acestor domnii și stăpânii este el, Belzebul. El este stăpânitorul lumii acesteia. lumea materială, cu organizarea ei politică, cu structurile în care încearcă să funcționează, este controlată, este guvernată de cine? De diavolul. Nu putem să trecem pe lângă acest lucru. Stăteam de vorbă cu cineva care încercam să o atrag spre discuțiile domeniul lucrurilor spirituale. Și răspunsul pe care îl aveam din partea ei până la saturație era acesta. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Când e vorba de lucruri spirituale, nu mă interesează. Și am încercat să-i spun, draga mea, asta este exact strategia preferată a diavolului. Să fie declarat inexistent. Și el să-și poată face lucrurile lui. Dacă pe tine nu te interesează, să știi un lucru, că asta nu este și reciproc valabil. Dacă pe tine nu te interesează, nici pe el nu te interesează, nici pe departe. Să știi un lucru, dacă pe tine nu te interesează, pe el îl interesează până la obsesie ce se întâmplă cu sufletul tău și cum să te ruineze. Și cea mai mare imbecilitate din partea ta este să zici, nu mă interesează și el să facă mai departe membre lui murdare și să-și ducă planul de distrugere. Numai numele pe care l-are Satana, și anume dușmanul, adversarul, inamicul, trebuie să trezească în noi orice adormire, orice apatie și să ne pună în alertă. Pentru că acest dușman este inteligent dincolo de inteligența umană, este puternic dincolo de orice putere umană și este invizibil. Și el este cel care poartă război cu sufletul nostru. După ce l-am prezentat pe el, aș vrea să ne uităm realist. El pretinde că el are putere nelimitată, că el face ce vrea. Și el îți va aduce această afirmație mereu și mereu atunci când vrei să-l confrunți. Numai să știi un lucru. Pentru prima dată în istoria umanității, Iisus Hristos, când a fost în pustie, l-a biruit pe diavolul. Și chiar dacă diavolul este un dușman formidabil, este genial în inteligența lui, este invizibil și poate să-și facă planurile lui, el a fost biruit de Iisus Hristos și poate fi biruit. Diavolul are limitările lui. În anumite religii, hinduism, forțele binelui și forțele răului sunt într-un echilibru. Nu este forța binelui mai tare decât forța răului, ci se mențin în echilibru de-a lungul istoriei. Nu asta este învățătura Scripturii. Diavolul i-ar place să aibă o asemenea egalitate cu Dumnezeu. Nu este adevărat. Dumnezeu este cel care l-a creat și Dumnezeu este infinit mai puternic și mai inteligent decât diavolul. Să nu ne înșelăm de pretențiile lui megalomanice. Dumnezeu îi pune limite și limitele acelea sunt foarte precise. Îi spune diavolului, dacă poți atinge până acolo, după care poți să te duci mai departe. Și Dumnezeu are limite precise pentru diavolul, pentru că Dumnezeu este infinit mai tare și mai înțelept decât diavolul. Dumnezeu l-ar putea distruge pe diavolul în orice secundă, să-l facă fum și scrum, să-l arunce în adânc, dar nu o face pentru că se folosește, inclusiv de schemele lui murdare, se folosește în formarea caracterului copiilor săi. Limitările diavolului? Diavolul nu știe viitorul. Poate să facă anumite predicții, dar nu o face cu certitudine de 100%. Știe foarte multe și bazat pe ceea ce știe, poate să facă anumite pronosticuri. Așa cum poți face pronosticuri, cine va fi următorul președinte Americii dacă știi suficiente date. Dar asta nu înseamnă că el este în controlul viitorului. Dumnezeu este în controlul viitorului. Isaia 45:21. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu, drept și mântuitor și alt Dumnezeu în afară de mine nu este. Faceți prorocii, spune Dumnezeu. Spuneți lucrurile pe care urmea să se întâmple. Nici unul dintre voi nu poate să facă o singură prorocie sigură. Numai eu am stăpânirea deplină, suverană asupra viitorului. Isaia 46:10. I-au învestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Ăsta este Dumnezeu, suveranul prezentului și al viitorului. Un alt lucru, diavolul nu știe viitorul și diavolul nu ne poate citi gândurile. Un păstor avea următoarea justificare pentru ce nu se pregătea pentru predica de duminică dimineață. Nu vrea ca diavolul să-i citească gândurile cu ce va predica în dimineața următoare. Diavolul știe multe lucruri, dar el nu știe gândurile. El nu știe gândurile omului. Dacă te aude vorbind, atunci îți știe vorbele. Dacă te vede făcând ceva, știe ce faci. Dar să știți că diavolul nu ne știe gândurile. Tu mă cercetezi îndeaproape și îmi cunoști gândurile. Îmi știi cuvintele înainte de a veni în gură, este numai Dumnezeu. De unde știm că diavolul nu știe gândurile noastre? Daniel 2 cu 27. Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să descopere împăratului. Cine sunt acești cititori în stele, vrăjitorii și ghicitorii? Nu sunt altceva decât uneltele, decât vasele de lucru ale diavolului și ei nu puteau să știe ce s-a întâmplat în mintea lui Nebucadnețar. Este numai Dumnezeu care știe ce se întâmplă în mintea noastră. Dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile tale pe care le-ai avut în patul tău. Eu, Dumnezeu, ți le-am pus. Eu îți știu gândurile. Vrei o întrebare, Cristina?
Atunci, cum diavolul ne poate afecta gândirea?
Una este ca să poată să-ți intre în gândire și alta este să-ți șoptească la ureche tot felul de lucruri. Eu pot să-ți vorbesc anumite lucruri, să te influențez prin gândul și cuvintele mele, dar nu pot ști ce este în inima ta, ce este în gândul tău. Dar dacă stau aproape de tine și dacă tu verbalizezi ce este în gândirea ta, pot să știu și așa este diavolul. Diavolul nu poate să știe ce gândim, dar în momentul când vorbim și facem deja, el este unul care vede și care poate chiar dacă nu știe ce gândești, dar poate să intuiască din cuvinte sau din fapte ceea ce este înăuntrul tău. Cred că va trebui să ne oprim aici. Vom continua cu ajutorul Dumnezeu în serviciul după masă și apoi în duminicile următoare. Această demascare a lucrărilor celui rău și modul cum putem să facem și noi misiunea lui Iisus Hristos, a celor 12 apostoli, a celor 70 și a bisericii primare. Predicăm Evanghelia, vindecăm orice fel de boală și neputință și scoatem afară duhurile necurate. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.